Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Incidentul de la Vadul lui Vodă și posibilitatea demilitarizării zonei de securitate. Ce șanse îi dau analiștii?
Acest caz tragic trebuie să devină catalizatorul noilor abordări, fiindcă misiunea de pacificare, așa cum este ea astăzi, nu este decât un simbol al unei înghețări profunde a problemei transnistrene.
Anul 2011 văzut de corespondenții Europei Libere, astăzi declinul demografic din Republica Moldova.
Și ce transmit alegătorilor ruși protestatari ieșiți din închisoare ieri? La început ascultați știrile Europei Libere.
Vicepremierul pentru integrare, Eugen Carpov, a declarat astăzi la o ședință cu autoritățile din Dubăsar că incidentul tragic din 1 ianuarie va fi discutat la negocierile în formatul 5+2 de la începutul lunii februarie. Carpov a mai spus că autoritățile de la Chișinău sunt disponibile să negocieze cu noile autorități de la Tiraspol. Statele Unite îndeamnă autoritățile ruse și moldovenești să evite creșterea tensiunilor în zona de securitate și să facă împreună o anchetă minuțioasă în legătură cu moartea tânărului Vadim Pisari din satul Pârâta, împușcat pe 1 ianuarie de un pacificator rus. Într-o declarație a ambasadei americane de la Chișinău, citată de agenția Infoprimneo, se arată că acest eveniment tragic arată nevoia demilitarizării zonei de securitate. Partea americană, se arată în declarație, este gata de a participa activ la discuțiile în cadrul formatului 5+2 pentru a se ajunge la transformarea corespunzătoare a operațiunii curente de menținere a păcii pe Nistru într-o misiune sub auspiciul OSCE în contextul soluționării conflictului transnistrean. Statele Unite regretă incidentul și transmit condoleanțe familiei, se mai arată în declarația citată. Ministerul German de Externe se declară consternat de incidentul care a avut loc la Vadul lui Vodă la începutul acestui an, în care un cetățean moldovean a fost rănit mortal de un militar din forța de pacificare rusească. Potrivit comunicatului, partea germană consideră că este nevoie urgentă de a se întări încrederea între cele două maluri ale Nistrului și de a se revizui managementul de securitate. Partidul Liberal a anunțat că va înainta o cerere oficială Ministerului Afacerilor Externe de la Chișinău pentru ca partea moldoveană să solicite Moscovei rechemarea ambasadorului Valeri Cusmin. Valeri Cusmin a declarat că tânărul din Pârâta, împușcat de un pacificator rus, ar fi fost beat și ar fi condus o mașină furată, declarații respinse de cei care anchetează cazul. Președintele Statelor Unite Barack Obama a prezentat astăzi noua strategie a administrației sale în domeniul militar. Potrivit noii strategii, numărul trupelor terestre americane se va micșora și atenția va fi concentrată asupra regiunii Asia-Pacific. Președintele Obama a spus că este nevoie de o strategie inteligentă în acest moment și că a venit sfârșitul unor cheltuieli mari în domeniul militar. Barack Obama spune că armata americană va fi mai flexibilă și că Statele Unite vor continua să fie cea mai mare putere militară a lumii. Noua politică va fi canalizată pe apărarea împotriva terorismului, apărarea securității interne a Statelor Unite și apărarea de orice agresiune din partea oricărui potențial adversar. Procurorul din procesul intentat fostului președinte egiptean Hosni Mubarak a cerut în ultima zi a procesului pedeapsa cu moartea pentru fostul lider de la Cairo pentru crimă cu premeditare. Hosni Mubarak este acuzat că este implicat în moartea unor protestatari în timpul revoltelor populare din luna februarie, care au dus la înălturarea sa de la putere. 846 de oameni au murit în timpul violențelor din această primăvară în Egipt. Și Ungaria a promis astăzi că va căuta să ajungă cât mai repede la o înțelegere cu instituțiile de creditare internaționale pentru a restabili încrederea investitorilor în economia și finanțele sale. Fondul Monetar Internațional și Uniunea Europeană au spus limpede că nu vor credita Ungaria dacă guvernul Viktor Orban nu își modifică opinia despre legea propusă de a limita independența băncii naționale.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
După uciderea unui tânăr moldovean la un post de pacificatori la 1 ianuarie, se aud tot mai multe voci care spun că e nevoie de un nou sistem mai uman de supraveghere a zonei de securitate. La Chișinău, Vasile Bodnaru l-a întrebat pe Igor Boțan, directorul Institutului pentru Democrație Participativă ADEPT, ce șanse sunt ca lucrurile să se schimbe.
Cazul tragic din 1 ianuarie 2012 a devenit un prilej pentru dezbateri pe marginea problemei legate de aflarea pacificatorilor în zona de securitate. Iar cei care vor să-i ofere o dimensiune a unei provocări sunt din punctul meu de vedere, ei înșiși niște provocatori. Cei din Transnistria vor să găsească argumente pentru a întări prezența Rusiei în acest teritoriu și pentru a argumenta că și în continuare e nevoie de această misiune de pacificatori, fiindcă există pericolul unui atac prin surprindere a Transnistriei de către Republica Moldova. De fapt, problema pacificatorilor și misiunii de pacificare a fost de mult pusă pe agendă. Ne putem aminti despre inițiativa ex-președintelui Voronin din octombrie 2007 și după ce la guvernare a venit Alianța pentru Integrare Europeană, problema respectivă a fost pusă în capul mesii la toate forurile internaționale, și la adunarea generală anuală a ONU și la ministerialele OSCE și în toate celelalte formate de discuție vis-a-vis de reglementarea transnistreană.
Această victimă ar putea, într-adevăr, cataliza discuțiile și chiar condiționa demilitarizarea posturilor de peacekeeping?
Acest caz tragic trebuie să devină catalizatorul noilor abordări, fiindcă misiunea de pacificare, așa cum este ea astăzi, nu este decât un simbol al unei înghețări profunde a problemei transnistrene. Înghețări care nu mai este justificată și cazul tragic despre care discutăm astăzi este indicatorul că misiunea de pacificare a devenit un pericol pentru simplii cetățeni. Acest caz tragic trebuie să devină un catalizator pentru regândirea întregii misiuni de pacificare în zonă și pentru soluționarea finală a conflictului transnistrean. Mă refer la acest lucru în mod special, fiindcă cel care a tras este chipurile un pacificator rus, dar care a fost recrutat de pe teritoriul Republicii Moldova. Părerea mea este că autoritățile moldovene deja au întreprins măsuri care încep să dea anumite semnale pozitive. Ucraina, care este parte a formatului 5+2, a reacționat destul de prompt și pozitiv din punctul de vedere al intereselor naționale ale Republicii Moldova. Statele Unite au reacționat. Cu certitudine va reacționa și Uniunea Europeană. Am văzut reacția OSCE, de asemenea o reacție care este destul de pertinentă. Rămâne ca reprezentanții statelor și organizațiilor din formatul 5+2 să reacționeze la acest caz tragic, iar reacția lor cu certitudine va putea mișca carul din loc.
Înțelegem că buturuca mică este Rusia, care se va opune conversionare schimbării statutului militarilor săi.
Cu certitudine, Federația Rusă are interese și trebuie convinsă că această formulă
Cum?
De pacificare
Cine poate convinge
prin Ucraina poate convinge participanții la formatul 5+2 și aici subliniez în mod special că în Republica Moldova cadrul legal se referă la acest format 5+2 pentru soluționarea problemei transnistrene prin strategia securității naționale adoptată în luna iulie anul trecut și subliniez încă o dată. Chiar declarația din 17 mai 2010 a președinților Medvedev și Ianucovici prevede în mod expres că deja se apropie timpul când misiunea de pacificare trebuie schimbată în una de observatori civili. Adică aceste lucruri au fost discutate și la nivelul președinților rus și ucrainean.
Dar pe partea dreaptă a Nistrului la fel nu există unitate. Unii îi reproșează guvernului că nu este suficient de prompt și hotărât, că nu a recurs la expulzarea ambasadorului Cuzmin, alții spun dimpotrivă că trebuie să se tempereze, să nu exploateze politic acest caz, etc., etc. Guvernul trebuie să procedeze la dezbateri sau să acționeze?
Este absolut normal să existe păreri diferite. Acest caz ne amintește că această misiune este simbolul înghețării profunde a soluționării conflictului transnistrean. Acum, procedând la dezghețarea acestui conflict, guvernul trebuie să aibă grijă ca această dezghețare să nu fie bruscă și să producă eventual, metaforic vorbind, un fel de inundații. Mă refer și la emoțiile, explozia emoțiilor cetățenilor din satele moldovenești de pe malul stâng al Nistrului, cât și a opiniei publice din Republica Moldova. Repet, deocamdată guvernul, din punctul meu de vedere, procedează de o manieră relativ satisfăcătoare.
A fost Igor Boțan, directorul Institutului pentru Democrație Participativă ADEPT, în dialog cu Vasile Bobnaru.
Aici Radio Europa Liberă.
În România, zeci de oficiali sunt anchetați sub bănuiala că au păgubit economia națională cu 100 de milioane de euro vânzând sub prețul pieței gaze naturale. De la București relatează Sabina Fati.
Afacerea gaz ieftin pentru băieții deștepți are deja 40 de inculpați, foști sau actuali oficiali din domeniul gazului, care au fost de acord să vândă cantități impresionante din gazul autohton, ieftin, unor firme private, care nici măcar nu și-achitau nota la timp. Potrivit procurorilor, compania Romgaz ar fi fost prejudiciată în acest caz cu 126 de milioane de dolari. Despre așa numiții băieți deștepți din energie a vorbit pentru prima dată președintele Traian Băsescu încă din 2006, atunci când opinia publică din România a putut afla pentru prima dată că firmele clientelare ale partidelor cumpără curent electric ieftin produs de hidrocentrale și îl vând mai scump, îmbogățindu-se în acest fel pe spezele statului. Rețeta este aceeași și în cazul gazelor metane, unde există de asemenea o diferență de preț între producția autohtonă și cea adusă din Rusia, la fel cum curentul produs de hidrocentrale este mult mai ieftin decât cel produs de centralele termoelectrice pe bază de cărbun. Anul trecut, procurorii români anticorupție l-au surprins pe liderul socialiștilor din Brăila, cerându-i 1 milion de euro pentru campania electorală din 2009, principalului beneficiar al gazelor ieftine, miliardarul român Ion Niculae. Miliardarul ar fi dat însă banii dacă socialistul Mircea Geoan ar fi câștigat alegerile prezidențiale, iar el ar fi putut să-și numească proprii oameni în fruntea Romgaz și a Ministerului Industriei. Ancheta nu este însă finalizată, dar acum aceasta este completată cu noile date puse la dispoziție de Serviciul Român de Informații, din care rezultă că 40 de funcționari din conducerea Romgaz, a Ministerului Economiei și Autorității de Reglementare din Energie sunt anchetați într-un nou dosar. Este vorba despre 4 combinate chimice controlate de miliardarul român Ion Niculae, care au beneficiat de gaze mai ieftine decât cele livrate populației. Oficialii români cercetați de parchetul general în această cauză au fost încadrați la complot și subminarea economiei naționale, iar perioada luată în calcul este de 6 ani, din 2005 până în 2011. În acest răstimp s-au perindat 4 miniștri ai industriilor care s-ar putea să răspundă la rândul lor din punct de vedere juridic. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Doi dintre activiștii opoziției ruse au fost eliberați din detenție după ispășirea pedepselor la care fuseseră condamnați. Este vorba de liderul frontului de stânga, Serghei Udalțov, de 34 de ani, și Iaroslav Nikitenko, directorul adjunct al grupului care a protestat împotriva distrugerii pădurii Khimki din Moscova pentru construirea unei noi autostrăzi către Sankt Petersburg. Amândoi sunt împotriva politicilor guvernului Vladimir Putin și Kremlinului. Serghei Udalțov a fost arestat pentru că a participat la protestele împotriva rezultatului alegerilor parlamentare din 4 decembrie. El a declarat postului nostru de radio că a fost slăbit din cauza condițiilor de detenție, dar acum se simte mai bine și a făcut un apel pentru continuarea luptei împotriva regimului Putin și pentru democratizarea Rusiei. El a cerut oamenilor să iasă din nou pașnic în stradă pentru un nou protest pe 4 februarie.
Чувство свободы пьянит и чувство того, что меня поддерживают не только меня, вообще те идеи, цели, за которые мы
боремся. Сбег до фелиширя либертации и симт, что люди меня сприжина, не только по мне, но и идея, pentru care luptăm. Sprijinul atâtor oameni îmi dă putere și mă inspiră, de aceea trăiesc unele din cele mai emoționante momente din viața mea. Dar cred că cel mai emoționant moment va fi când ne vom atinge țelul și vom obține ceea ce discută acum sute de mii, milioane de oameni în țara asta și când, în sfârșit, vom elibera Rusia și o vom face o țară prosperă și dreaptă. Iaroslav Nikitenko a fost arestat pe 25 decembrie, când a protestat față de arestarea lui Udalțov. Jurnalista Elena Dandeșchina a declarat postului nostru de radio că Nikitenko a fost arestat numai pentru că participa la mitingul de sprijin pentru eliberarea lui Udalțov și trimitea mesaje pe Twitter despre cum se desfășura mitingul. El a fost condamnat, ne-a spus jurnalista, fără ca vreun martor să fie audiat și fără a avea dreptul să aibă un avocat. Grupul apărătorilor pădurii Khimki a fost ținta mai multor atacuri brutale, intimidări și amenințări din partea autorităților. Cazul Nikitenko este doar unul din multele, relatează corespondenții postului nostru de radio.
Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua a emisiunii vă oferim relatări retrospective despre declinul demografic din Republica Moldova și violența la televizor, dar și o revistă a presei românești. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
28.000 de morți și dispăruți
au deschis focul asupra unor zone locuite de civili.
De pompieri, casa din lemn era cuprinsă de flăcări.
Carbonizat pe 20% din suprafața
locului. 10 persoane au fost ucise.
Copilul tău ce vede la televizor? Știrile și imaginile violente au un impact negativ asupra minorilor.
După ce televizorul a acaparat fără drept de apel cea mai mare parte a timpului alocat de noi pentru așa zisa informare pasivă, specialiștii bat alarma. Urmărind de-a valma tot ce apare pe micul ecran, telespectatorii se expun unor riscuri pe care nu le conștientizează, mai cu seamă minorii. Președinta Centrului Național de Prevenire a Abuzului față de Copii, Daniela Sâmboteanu, constată că părinții nici nu realizează că, lăsându-și copiii în fața televizorului, îi expun riscului de a fi, fără voie, martori ai unor scene violente, care ar putea să le afecteze comportamentul.
Copilul se poate speria. Am avut cazuri când au fost adresări din partea mămicilor că copilul, în urma vizionării unui film cu desene animate, în care era foarte multă agresivitate și în care erau personaje mistice, a început să manifeste diferite simptome, cum ar fi coșmarul, neliniște, în special înainte de adormire. Deci, în așa caz, copilul deja avea nevoie de recuperare psihologică.
Desigur, spune Daniela Sâmboteanu, părinții sunt cei care pot supraveghea tipurile de programe pe care le vizionează copiii și timpul pe care îl petrec micuții în fața televizorului. Partea leului însă revine jurnaliștilor. Deseori, în goana după rating, mass media insistă pe imagini șocante prezentate cu lux de amănunte, de la cea mai mică distanță posibilă. Experții Asociației Presei Independente au constatat într-un studiu realizat anul trecut că, pentru a-și spori vânzările și a face senzație, jurnaliștii se folosesc de imaginea copilului. Ina Prisăcaru, una dintre autorii studiului, spune că astfel, în loc să protejeze copiii de violență, presa provoacă mai multă suferință.
Aș vedea schimbarea de la cap. Managerii instituțiilor mass media trebuie singuri să-și creeze o regulă foarte clară. Copilul trebuie protejat pentru că el, prin însăși statutul său, el este mai vulnerabil decât un matur. Ziariștii, prin maniera pe care o abordează atunci când scriu, prin transmiterea doar a detaliilor, cum s-a produs actul de violență asupra copilului, prin prezentarea a unui milion de detalii sângeroase, de fapt nici nu educă opinia publică, ci doar le creează o emoție, vai, săracul acest copil, dar nu soluționează problema.
Pentru a diminua câtuși de puțin impactul negativ pe care îl au imaginile șocante asupra copilului, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a lansat la începutul acestei săptămâni campania Copilul tău, ce vede la televizor? CCA îndeamnă radiodifuzorii să nu ilustreze știrile cu imagini violente. De asemenea, spune președintele Consiliului Marian Pocaznoi, campania se adresează și părinților, care pot monitoriza timpul pe care îl petrec copiii în fața televizorului. Ce riscă un post de televiziune care a utilizat imagini violente sau cu conținut pornografic, fără a anunța că acestea sunt interzise spre vizionare minorilor, explică Marian Pocaznoi.
Să fie sancționat. Sancțiunile se aplică gradual, avertizare publică, amendă. În Republica Moldova, cu părere de rău, această amendă poate duce doar până la 5.400 de lei maxim. Suspendarea dreptului de a difuza publicitate, suspendarea licenței de emisie pe anumite perioadă de timp și retragerea licenței de emisie. În practica internațională nu s-a reîntâlnit ca vreun consiliu de reglementare audiovizuală să retragă licența pentru nerespectarea protecției minorilor. Sper că și în Republica Moldova nu va fi o asemenea situație.
Rău cu rău, dar mai rău fără de rău, așa descriu apărătorii drepturilor copilului relația pe care o au cu televiziunile. Pentru că, spun ei, campaniile sociale promovate la televizor sunt cele mai eficiente. De exemplu, recent, Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii a lansat campania Atingere Indecentă.
Viorica, pe cine ai desenat?
Aici este mămica.
Aha.
Iar aici este tăticul.
Și tu? Unde ești?
Eu.
Copiii atinși indecent vor să devină invizibili. Le este frică și rușine.
Prin mesajul aprofundat cu mijloacele de care dispune televiziunea, maturii sunt îndemnați să respecte drepturile copiilor și să sesizeze autoritățile atunci când află despre cazuri de abuzare sexuală a minorilor. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Din seria de relatări retrospective ale anului 2011, vă propunem un reportaj realizat în toamnă de Lucia Diaconu despre reforma educației și despre declinul demografic din Moldova.
Pe an ce trece, în curtea liceului teoretic din satul Bobeica, la 1 septembrie se adună tot mai puțini copii. Își face efectul declinul demografic și migrația forței de muncă, după cum spun savanții. Altfel zis, după ce în sate se nasc mai puțini copii, părinții îi iau în străinătate. La începutul anilor 90, liceul de la Bobeica avea aproape 1000 de elevi. Acum abia de se adună cu tot cu copiii din satele din împrejurimi, puțin peste 400 de școlari. Directoarea instituției, Maria Joianu, presupune că în câțiva ani, situația va fi și mai proastă.
Clasele 5-9 avem câte două clase. Clasele 1-4 avem câte o clasă. Deci copiii care vin în clasa 5-6-7, undeva nu peste 2 ani, dar peste 5 ani vor fi jumătate. Dacă nu se va schimba ceva anume în direcția asta, adică să fie susținut tinerii familii, chiar și acele familii care sunt aici, chiar care sunt psihotare, iau un copil și tot. Familii cele mai tinere sunt plecate, tinerii pleacă. Ei nu au locuri de lucru și ei pleacă. Încă noi avem 25 de copii, dar satele vecine care sunt mai mari decât noi, anul acesta nici nu au. Sau sunt sate mai mici în care peste un an este clasa întâia. Adică noi aveam, cu 10 ani în urmă, 4 clase paralele. Acum avem o singură clasă.
Aflu de la Maria Joianu că în ultimii ani tot mai mulți părinți din Bobeica care și-au găsit rostul în străinătate s-au hotărât să-și ia și copiii cu ei. Numai în această vară directoarea le-a eliberat dosarele de studii la 11 elevi.
Părinții văd acolo un viitor al lor. Sau vine mama și ia copiii. Adică se disparte familia. Se distramă și mama ia copiii. Noi așa nu prea avem în sat care tata să fie luat copiii, dar care mama i-a luat, da, și care nu mai revine. Chiar avem familii, adică avem multe femei care s-au căsătorit acum. Au luat și copii.
Majoritatea elevilor din clasa 8-a B au cel puțin un părinte plecat peste hotare. Atunci când cineva din colegi are norocul să plece la părinți, cei rămași, deși regretă despărțirea, îl invidiază. Doinița a stat în bancă anul trecut cu Octavian Marcu, care acum e în Italia. De acum încolo va comunica cu el doar prin Skype.
El a vrut să plece. Acolo sunt și mătușele. Are mai multe rude la Italia. Va fi alături de mama sa, va avea un sprijin. Se va simți bine.
Psihologul liceului Ecaterina Bucur încurajează reîntregirea familiei, chiar dacă școlile rămân pusteite.
Pentru copii e mai bine să fie cu părinții. Cele mai multe probleme sunt din motivul singurătății sau lipsei afecțiunii părintești. Copiii sunt bine îmbrăcați, au bani de buzunar, bani pentru manuale, nu tot lipse materiale, însă i-ar vrea să aibă cui spune o problemă. Ar dori să simtă căldura părinților. Nu știu dacă ar fi puși să aleagă, din păcate o parte din copii ar alege ca părinții să plece ca să le trimită cele necesare. Asta e o urmare negativă imediat care se vede. Se pierde legătura, se pierde sensibilitatea. Copiii nu mai întreabă părinții cum te simți, dar întreabă ce mi-ai trimis. Dacă o să continuăm tot așa, familia nu o să mai fie o valoare pentru societatea aceasta, e cel mai grav ce se poate întâmpla.
De la învățători aflu că aproape jumătate din școlarii din Bobeica au fost trimiși azi la școală numai de unul din părinți, în cel mai bun caz, sau de rudele în grija cărora au rămas. E o situație care îi demotivează pe copii să rămână acasă. Tocmai din acest motiv, profesorilor de la Bobeica le-a venit mai greu să le vorbească elevilor la prima oră despre cuceririle statului independent Republica Moldova. De la Bobeica pentru Radio Europa Liberă, Lucia Diaconu.
Ați ascultat un reportaj din seria de retrospective ale anului 2011, așa cum l-au văzut corespondenții Europei Libere.
Ascultați Radio Europa Liberă.
De când a fost mutată într-o colonie penitenciară în estul Ucrainei, lidera opoziției, fostul premier Iulia Timoshenko, este supravegheată non-stop prin circuit video închis într-o celulă unde lumina nu se stinge niciodată. Autoritățile ucrainiene insistă că închisoarea este confortabilă, dar avocații lui Timoshenko spun că clienta lor este de-a dreptul torturată. Ileana Giurchescu sintetizează o relatare a Serviciului Central de Știri al Europei Libere.
Personalul centrului de detenție, dar și reprezentanții sistemului ucrainean de penitenciare susțin că celula respectivă respectă toate condițiile europene, mai mult că este bine și modern echipată, cu un cuptor cu microunde, o mașină de spălat și chiar o chiuvetă. Avocații Iuliei Timoshenko vorbesc însă de condiții care se apropie de tortură. Susțin că fostul premier nu poate dormi din cauza luminii și nu primește asistența medicală pe care o cere. Avocatul Sergei Vlasenko a anunțat că va face un apel la Comisia pentru Prevenirea Torturii din cadrul Consiliului Europei, pentru că, în opinia sa, autoritățile nu vor decât să intimideze pe mandanta sa. Până acum, nicio sursă independentă nu a putut confirma vreuna din cele două versiuni. Dar dacă avocatul fostului premier are dreptate, atunci se poate spune că este vorba de un caz care nu respectă standardele europene. Directorul coloniei penitenciare a explicat redacției ucrainiene a postului nostru de radio că toate celulele sunt în permanență luminate ca să permită o supraveghere mai eficientă a deținuților, dar că în timpul nopții lumina este redusă. Regulile Comisiei pentru Prevenirea Torturii cer ca o celulă să fie luminată, aerisită și încălzită în măsura în care să permită deținuților să se odihnească bine noaptea. Timoshenko a fost arestată în august anul trecut și condamnată la 7 ani închisoare pentru abuz de putere, iar acum îi se deschide un nou dosar penal. De când a fost reținută, Iulia Timoshenko se plânge că nu are acces la un medic independent, iar avocații ei relatează că starea sănătății fostului premier este îngrijorătoare. Și aceste acuzații sunt respinse de autorități care susțin că deținuta a refuzat să fie văzută de un doctor al penitenciarului. Din nou, Comisia pentru Prevenirea Torturii recomandă în general ca asistența medicală să fie lăsată în grija specialiștilor Ministerului Sănătății, nu administrației penitenciarilor care face parte din Ministerul de Interne. Reprezentanții ai Comisiei au vizitat în repetate rânduri Ucraina, ultima dată în decembrie anul trecut. Dar cum Comisia nu-și face niciodată publică recomandările, nu se știe ce opinie a avut despre condițiile din penitenciarele ucrainiene sau dacă a discutat cazul Iuliei Timoshenko.
A fost Ileana Giurchescu.
Presa din România se ocupă astăzi, printre altele, de criza economică din lumea industrializată. Relatează de la București Tania Radu.
Într-un comentariu preluat de evenimentul zilei de la platforma Hyde Park, Sever Voinescu spune că miza anului 2012 este, în lumea întreagă, reinventarea capitalismului. În consecință, ținta principală a fiecărui guvern ar trebui să fie crearea de locuri de muncă, adică relansarea economiei. Voinescu constată însă că în România analiștii se înghesuie să facă predicții mai cu seamă politice. Le face totuși și el pe ale sale pentru 2012. Partidul Democrat Liberal va face un scor bun în alegeri, în apropierea celui pe care îl prezic optimiștii. Uniunea Social-Liberală, de opoziție, nu se va rupe înaintea scrutinului din toamnă, așa cum avertizează multe voci, dar se va situa mult sub acel 50% care le-ar asigura instalarea fără probleme la guvernare. USL este o construcție politică cu sens, mai spune Voinescu, dar fără energie. Motivul se află în slaba calitate a liderilor celor două partide de opoziție. Victor Ponta, de la PSD, și Crin Antonescu, de la PNL, se găsesc în toate sondajele cam la jumătate din audiența pe care o au partidele lor. Anul 2012 se desenează amenințător într-o analiză semnată de Dan Tapalagă în revista 22, care urmărește gesturile politice din ultima vreme ale președintelui Băsescu. Cel mai semnificativ, împăcarea cu fostul ministru de interne Vasile Blaga, trecut în disgrație după o manifestație scandaloasă a polițiștilor la ferestrele Palatului Cotroceni. Recuperarea lui Blaga înseamnă, în opinia comentatorului, că ținta lui Băsescu e acum recâștigarea influenței în Partidul Democrat Liberal, care i-a cam scăpat de sub control. Dan Tapalagă se oprește și la compromisurile de ordin politic pe care le-ar fi făcut șeful statului în ultima vreme. A investit cităm în personaje politice nefrecventabile, precum liderul UNPR, este vorba despre Gabriel Oprea de la Uniunea Națională pentru Progresul României și de primarul sectorului 5, Marian Vanghelie. Pe amândoi, Băsescu i-a decorat și lăudat. Explicația ar fi că țintește doar slăbirea USL și căderea ei sub 50%. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Aici se încheie o nouă ediție a Sintezei Zilei. La sfârșit de emisiune, vă mulțumesc pentru atenție, Oana Serafim.